እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ንሪኦ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ምጅማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ተመስገን። ሕጂ ድማ ክቡርን ቅዱስን ቃልካ ከፊትና ምነፅናሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ኦ ጎይታ ከም ፍቓድካ ድማ ክንነብር ጸጋ ኣብዝሓና ንልምን ብጎይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ይጅምር፣ ደጊም ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ይብለና። ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ፣ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋእትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዉ ዝጨናበጃና ዘሕለፈ ከምኡ ፍቕሪ ተመላለሱ። ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ዳኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ወይ ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኹም ይብል። ኣብዚ ሓሳባት እዚ ኸድና ንሪእየሉ እዋን ናይ መጀመርያ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ዝዛረቦ ነገራት ኣሎ፣ ፍቑራት ውሉድ ዝብል ማለት እዩ። ብክርስቶስ ዝተፈቐርኩም ዝብል ሓሳብ እቲ ናይ መጀመርያን ዓብዪ ሓሳብን እዩ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ንሪኤሉ እዋን ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብክርስቶስ ዝተፈቐሩ ሰባት ከም ፍቑራት ከም ዝተፈቕሩ ሰባት ደኣ እምበር ከም ዘይተፈቕሩ ግዴታ ከም ዘለዎም ወይ ድማ ንረብሓን ጥቕምን ዘይኮነስ ከም ፍቑራት ውሉድ ከምቲ ተፈቕሩ ዝተፈቕረ ውሉድ ከምቲ ዝገብሮ ግበሩ ዝብል ሓሳብ እዩ። ክርስቶስ ስለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬና ንሪእሉ እዋን በጃና ሂወቱ ኣሕሊፉ ሂብ እዩ። ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ኸና ንሪእሉ እዋን ከምኡውን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ኸና ንሪእሉ እዋን ክንደይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘፍቀረና ንሪእሉ ሓሳብ እዩ። ንኣብነት ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይረኣየን ይብለና። ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ሲ ከም ምንዛዕ ኣይረኣየን፣ ነገር ግን መልክዕ ባርያ ወሰደ። እዚ ኩሉ ንመን እዩ? ንዓና ንምድሓን። ብሓጢኣት ዝወደቕና ብሓጢኣትና ሙታት ዝነበርና ሰባት ንምድሓን። ምዝ ተሓሒዙ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ኣኺብና ንሪኢ ኣሉዋን ገና ድኹማት ከለና ገና ሓጢኣተኛታት ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘፍቀረና ሂወቱ ከም ዝሃበና ኣቦ እውን እቲ ሓደ ወዱ ከም ዝሃበና ይዛረብ። እዚ ዓበ ትርጉም ኣለወይ ሰብ ንዘፍቅሮ ምፍቃር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብሓጢኣት ዝወደቕና ድኹማት ርእስና ኸነድሕን ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ከለና ጥራሕ ዘይኮነስ ነገር ግን ጸላእቱ ኸለና እዩ ዝብለ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብና። ገና ጸላእቱ ኸለና ኣንጻሩ እናተመላለስና ንዓና ንኽድሕን ንዓና ንኽፍውስ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ መጺኡ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ምስቃሉ ጥራሕ ኣይኮነ ዝኸፈሎ መስዋእታት ገና ካብ ዝፋኑ ክወርድ ከሎ ማዕረ ኣምላኽነቱ ገዲፉ መልክዕ ባርያ ክሕዝ ከሎ እዩ እቲ መስዋዕት ናይ የሱስ ክርስቶስ ተጀመረ። ኣብ ሕድሕድ ስጉምቱ ናብ መስቀል ቀራንዮ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዕዞ እውን ኩሉ መስዋዕት እዩ ነይሩ ንየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እዚ ዓብዪ ዝኾነ ብዋጋ ክግመት ዘይከኣል ዓብዪ ዋጋ ክርስቶስ ንኣና ዝኸፈሎ ስለ ዘፍቀረና ጥራሕ እዩ። መስቀል ቀራንዮ ኣብ ንሪኤሉ እዋን ብዙሓት ይሰቐል ደሙ ኣባላ ናብ ደቂ ደቅናን ይኹን ኢሎም እንትዛረቡ በርናባስ ዳ ፍትሓዮ ኢየሱስ ሰቐሎ ኢሎም እንትራገሙ ኢየሱስ ግን ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ክሪኦም ከሎ እቲ ዝነበሮም ጭካንን እቲ ዝነበሮም ፀርፍን እቲ ዝራገሙ ዝነበረ መርገምን ዘይኮነ ሲ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገጾም ዝርኢ ዝነበረ ምድንጋር እዩ ኣብ ኮንፊዥን ከም ዘሎ ዝጓሲ ጓሳ ከምዘይብለና ባጊዕ ገይሩ ይርዮም ከም ዝነበረ ካብ ዝተላዕለ ካብ ውሽጢ ዝተላዕለ ካብ ልቢ ዝተላዕለ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም ሞ የቕረበለሎም ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። እናሰቐልዎ እንትፍ እናበልሉ እናተራገሙ ነገር ግን ንሱ ስሪኦም ይፅሊ ከም ዝነበረ ንሱ ስሪኦም ዋጋ ይኸፍል ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዓብ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ዝተፈቕረ ውሉድ እንታይ ክገብር ዘለዎ? ክእዘዝ እዩ ዘለዎ። ብግዴታ ዘይኮነስ ዝተፈቕረ ውሉድ ክእዘዝ እዩ ዘለዎ። ብትሕትና ክመላለስ ዘለዎ ይብለና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈቐርኩም ኢኹም ያውም ብዓብ ፍቕሪ ዝተፈቐርኩም ኢኹም ያውም ብክርስቶስ የሱስ። ስለዚ ከም ፍቑራት ውሉድ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ነገር ኣሎ እዩ ዝብል ተቐዳማይን ዓብይን ነገር እንደገና ዝዛረቦታ ሓሳባ እንታይ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩነ እያ። ናይ መጀመርያ ዓባይ ሓሳብ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ። ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ኣብ ታሕቲ ግልፂ ዝኾነ መግለፂ ይህብ እዩ። ንኣብነት ከም ፍቑራት ውሉድ ብፍቕሪ ተመላለሱ ይብለና። እታ ናይ መጀመርያ ክራይ ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ማለት ብፍቕሪ መመለላስ እዩ። ብፍቕሪ ብምልላስ ብፃይና ከም ርእስና ጌርና ብምፍቃር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ብምሉእ ሓሳብና ብኩሉ እንትናና ምፍቃር በዚ ዓይነት ፍቕሪ ተመላለሱ። ፅልያዊ ኣብ ሂወትኩም ቦታ ክህልዎ ኣይግባኣን እዩ። ሙሉእ ኣእምሮኹም ሙሉእ ሂወት ክወርሶ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ። ነዚ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ማለት ብፍቕሪ ምምልላስ እዩ። ብፍቕሪ ምምልላስ ማለት ንብጻይካ ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረካ ጌርካ ምፍቃርን ከምኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩሉ እንትናኻ ምፍቃርን ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብ ፍቕሪ ዝተለዓለ ምእዛዝ ማለት እዩ። እዚ ከም ፍቑራት ውሉድ ክንገብሮ ዘለና ከም ሰዓብቲ ኣምላኽ እዩ። ሰዓብቲ ኣምላኽ ማለት ድማ ብፍቕሪ ምምልላስ እዩ። እንደገና ነዚ ነገር እዚ ክገልጾ ከሎ ከምቲ ንቅዱሳት ዝግብኦ ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ወይ ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኹም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ከምኡውን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 34 ከምኡን ኣብ ካልኦት ጥቕስታት ከይናብ ንሪኢ ኣሉዋን ዓሰርተ ትእዛዛት ኣብ ክልተ ከፊሉ ክገልጾ ከሎ ኢና ንርኢ ፍቕሪ ንኣምላኽ ከምኡውን ፍቕሪ ንሰብ። እዚ ፍቕሪ ንኣምላኽ እንታይ የጠቓለል ክንብል ከለና ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተ ደኣ ኮይና ብጀክኡ ካልኦት ኣማለኽቲ ኣይነገብረን ኢና። ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ፣ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማያት ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ንኣና ኣይንገብርና ኣይንሰግደሎምን ውን ኢና። ስም እግዚኣብሔር ብኸንቱ ኣይንፅውዕና። መዓልቲ ሰንበት ድማ ሸውዒት መዓልቲ ቀዳም ማለት እዩ ኣይነርክሳን ኢና። ስለዚ እዚ ፍቕርና ኣምላኽ እዩ። እቲ ቐፂሉ ዝርከብ እታ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዓሰርተ ትእዛዛት ማለት ካብ 50 ክሳብ 10 ዘሎ ትእዛዝ እውን ፍቕሪ ንሰብ እዩ። ብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 34 ዝብሎ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ጌርካ ኣፍቀረካ ጌርካ ኣፍቀር ክብል ከሎ ተቐዳማይ ኣቦኻና ዴኻ ንተኸብር ኢኻ፣ እቲ ኻልኣይ ኣይትሕሱን ኢኻ፣ እቲ ሳልሳይ ኣይትቐትልን ኢኻ፣ እቲ ራብዓይ ኣይተመንዝርን ኢኻ፣ እቲ ሓምሻይ ቤት ብጻይካ ሰበይት ብጻይካ ሰበይት ማንም ኣይትትምነን ኢኻ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ በዚ ብምግባር ብፍቕሪ ከም ትመላለስ ይዛረብና። ብፍላይ ግን ኣብ ዘተኩረሉ ኣብዚ ቀድሚ ኢለ ዘንበብኮ ዘተኩረሉ ሓሳብ ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦ ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ወይ ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኹም ይብለና። ፍጹም ብፍቕሪ ዝመላለስ ሰብ ከም ተፈቕረ ብክርስቶስ ከም ዝተፈቕረ ብእግዚኣብሔር ከም ዝተፈቕረ ዝተረድኦ ሰብ ምስጋናን ደኣ እምበር ምንዝርና ኾነ ስስዐ ንዓይ ይጠቕመኒ ንዓይ ጥራሕ ዝረብሐኒ ዝብል ኣይርኢን ትኩረት እውን ኣይገብረሉን እዩ። ዝሕፍር ወይ ዘረባ ዕሽነት ወይ ዘይግባእ ዋዛ ኣይስምዖን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ኣመንዝራ ዘበለ ወይ ርኩስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ ምምላኽ ጣዖት ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከምዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም ይብለና። ኣብዚ ብፍላይ ትኩረት ገይሩ ከዓ ወይ ድማ ጠንኪሩ ዝዛረባ ዘሎ ናይ ሎሚ ዘበን ወይ ድማ መወዳእታ ዘመን እነብር ማእኸል ወይ ድማ ናይ ሓጢኣት ማእኸላይ ሓሳብ ዘላ ሓንቲ ነገር ኣላ። ንሳ ድማ እንታይ ስስዐ። ብዙሓት ፀሓፍቲ ከምኡውን ብዙሓት ምሁራት ሰባት ክትንትንዎ ከሎ ሓደሓደ ቃላት ብጣዕሚ ይገርመኒ እዩ። ሲን ማለት ብእንግሊዝኛ ከድናብ ንሪኢሉዋን ሓጢኣት ማለት እዩ። እዚ ሲን ኣብ ማእኸላ ኣይ ዝብል ሓጢኣት ኣለዋ ኤስኣይኤን። ስለዚ ናይ ሓጢኣት ማእኸል ኣይ እዩ ይብልዎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ሓጢኣት ማእኸል ኣይ ወይ ድማ ኣነነት እዩ፣ ንዓይ ጥራሕ ይጠቕመኒ፣ ንዓይ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ዝግብኦ ዝብል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ ጥራሕ ኣነ ልዕል ክኸውን ዘሊ ኣነ ብዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎ በዚ መልክዕ እዚ ክትንትንዎ ከሎ ይረአዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ፕራይድ ዝብል ዋና ናይ ዲያብሎስ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 14 ከምኡ ኣብ ሕዝቅኤል መራፍ 28 ንሪኦ ናይ ውድቀት ምክንያት እውን ከይናብ ንሪኢ ኣልዋን ትዕቢት እዩ። ናይ ትዕቢት ማእኸል ድማ ከይናብ ንሪኢ ኣልዋን ኣብዚ ፕራይድ ፒኣርኣይዲኢ እዩ። ናይዚ ማእኸል ከዓ ኣይ ዝብል ቃል ንረኽበሉ ኢና። ኣይ ማለት ኣነነት ናይ ትዕቢት እውን ማእኸል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስስዐ እውን ከምኡ። ስለዚ እዚ ኣነነት ወይ ድማ ንዓይ ጥራሕ እዩ ንዓይ ክኸውን ዘለዎ ኣነ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣነ ንዓይ ይኽሉ ነገር ክኸውን ዘለዎ ዝብል ስስዐ ኣብዚ ቓል እዚ ክዛረብ ከሎ ምምላኽ ጣዖት እዩ ኢሉ ይዛረበና። ኣብ ብሉይ ኪዳን ምምላኽ ጣዖት ብብዝሒ ተጻሒፍሉ ዘሎ ቦታታት ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ዘይሰምዑን ዘይዛረቡን ዘይርኡን ምስልታት ደው ኣቢልካ ምስጋድ ገይሩ ተቐሚጦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ክፅሕፈሎም ከሎ ምምላኽ ጣቆት ኪንዮ እዚ እዩ፣ ምምላኽ ጣቆት ስስዐ ውን እዩ ኢሉ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፍቑራት ውሉድ ዘይመላለሱ ብምንዝርን ብስስዐን ዝመላለሱ ሰባት ንስም እንታይዮም? መምለኽቲ ጣኦት እዮም። ጣኦት ዝኾኖም ኣየና እዩ ክንብል ከለና ጣኦት ዝኾኖም ርእሶም እዩ፣ ዝነብርዎን ርእሶም እዩ፣ ዝሰርሕዎ ንርእሶም እዩ፣ እንደገና ዘምልኽዎ እውን ንርእሶም እዩ፣ ምስ ብዙሕ ሰብ ዘጋጭዎም ነገር ርእሶም እዩ። ስለዚ ስስዐ ምምላኽ ጣኦት እዩ፣ ንርእስኻ ከም ኣምላኽ ጌርካ ምምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ዝሕፍር ዘረባ ወይ ዘይድሊ ዋዛ ወይ ድማ ስስዐ እዚ ማለት ምምላኽ ጣቆት ኣባኹማ ይረኸብ ዝብል ነዚ እዩ። ምምላኽ ጣቆት ወይ ድማ ስስዐ ንሰይጣን ሓደ ካብቲ ዝነበሮ ክብሪ ዘውደቆ እንደገና ድማ ዝነበሮ ውህብቶ እውን ንክጠፍኦ ዝገበረ ዓብዪ መርዚ እዩ ንደቂ ሰባት። ሎሚ እውን ኣብ ዓለምና ብዙሓት ሰባት ንክጠፋፍኡ፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ንክርሕቑ ሓደ ምክንያት ስስዐ እዩ። ንሰብ ዘይምሕሳብ ብፃይ እንታይ ይኸውን ናበይ ወደቕ ኢልካ ንሱ ኸባይ ሓይሽ ኢልካ ዘይምሕሳብ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ክንከውን ከለና ኣብ ሂወትና ክውገድ ዘለዎ ኣብ ሂወትና ክረአ ዘይብሉ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ዋና ስስዐ እዩ ይብለና። ብዛሓሳብ እዚ ክልተ ግዜ ተቒሲ ኢና ንርኢ። ካብዚ ብተወሳኺ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ስስዐ ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም ይብለና። ስስዑ ሰብ ንርእሱ ኣምላኽ ገይሩ ዝኸይድ ሰብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ርስቲ የብሉን፣ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ርስቲ የብሉን። ንኽምለስ እውን ከቢድ እዩ፣ ንኽምለስ እውን ከቢድ እዩ። ኣነ ትኽክል፣ ኣነ የቲ ሃብታም፣ ንዓይዩ እዚ ኣባይዩ ዝተርፍ፣ ብዘይ ባኣይ ዝሓሸ ሰብ የለን ኢልካ ምሕሳብ ኩሉ ንዓይ ዝብል ኣተሓሳስባ ስስዕ ኣተሓሳስባ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ቦታ የብሉን። ናይ ሰብ ሓሳብ ናይ ምቕባል ድሌት የብሉን። ስለዚ እዚ ከቢድ ባህሪ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ካብዚ ርእስና ከነግልል ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ብሰር እዚ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቁጣ ኣምላኽ ይወርድ እዩ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም፣ እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃልኹም። ምስቶም ስስዐ ክርእዩ ከለዉ፣ ምንዝርና ክርእዩ ከለዉ፣ ርኽሰት እግዚኣብሔር ባህ ዘየብል ነገራት ክርእዩ ከለዉ፣ ዝሕገሱን በቲ ሓጢኣት ድማ ዝፃወቱን ሰባት ክትርእዎ ከለኹም ምስኦም እንታይ ትግበሩ? ሕብረት ኣይሃልኹም። ምክንያቱ እዚኦም ሃነፅትኹም ኣይኮኖም። እናሰሓቑ እንታይ ዝገብሩ? ሓጢኣትኩም ንክትፈትውዎ፣ ኣብ ሓጢኣትኩምን ክትፀንዑ ብሓጢኣቱን ክትመላለሱ ዘደፋፍሩኹም ዘለዉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ምስም ሕብረት ኣይሃለኹም እዩ ዝብለና። እቲ ትኽክለኛ ኣፍቃሪ ብሓጢኣት ዝፃወት ዘይኮነስ በቲ ትገብሮ ሓጢኣት ዋው ኢሉ ዘመስግነካን ጎበዝ ዝብለካን ዘይኮነሲ፣ ነገር ግን እቲ ኣብ ሓጢኣት እትገብረሉ እዋን እቲ ዝፈትወካ እቲ ዘፍቅረካ እቲ ኣብ ሓጢኣትካ ግዜ ጎበዝ ዓይሽ ዝብለካ ዘይኮነሲ፣ ነገር ግን ዝግስፀካ ኖ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ሓጢኣት ቀታሊ እዩ ዝብለካ ከም ዝኾነ በዚ ክንፈለጥ ይግባኣና እዩ። ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ምስኦም ሕብረት ኣይሃልኹም ዝብለና፣ እናሰሓቑ ገደል ካብ ዝእትወኩም ሰባት ተጠንቀቑ ኢሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ፍረ ብርሃን ይብለና። ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝተዛረብክዎ ቀፂሉ ክዛረበና ከሎ ብሰናይ ዘበለ ብፅድቅን ብሓቅን እዩ እሞ ቀደም ፀልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ሕግን ሕጂ ብርሃን ኢኹም ጎይታ ዝሕግሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ። ግን ሕዎም ዳኣ እምበር ነቲ ዘይፍረ ዘይብሉ ግብርስ ፀልማት ሰኣይ ትሕበርዎ። ስለዚ ቅድም ኢለ ተዘርኳ ግን ሕዎም ዳኣ እምበር ምስም ሕብረታ ይህልኹም ነቶም ብሓጢኣት ክሕገሱ ነቶም ብሓጢኣትኩም ጎበዝ ዓሽ ኢሎም ብኡ ክዘናግዑ ዝፈትዉ ሰባት ንዖም ግን ሕዎም ዳኣ እምበር ምስም እንታይ ትግብሩ? ሕብረት ኣይሃልውኹም ይብሎም ወይ ድማ ኣይትሕበርዎም ይብል እሞ ከም ፍቑራት ውሉድ እንታይ ንግበር? እቲ ናይ መጀመርያ ፍረ ብርሃን ፍረ ፍቕሪ ኣብ ሂወትና ክረአ ኣለዎ። እቲ ፍረ ፍቕሪ ብፅድቂ ዘበለ ብሓቂ ዘበለ ክረአ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብለና እቲ መፅሓፍ ቅዱስ። ፍረ ብርሃን፣ ፍረ ፍቕሪ ብሰናይ ግብርን ብፅድቅን ብሓቅን ዘበለ ኣብ ሂወትና ክጋሃድ ይግባእ እዩ። ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ገበርቲ ሰናይ ምዃን ማለት እዩ። ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ካብ ሓጢኣት ፅድቂ ምፍታው ማለት እዩ። ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ብሓቂ ምምልላስ ማለት እዩ። ሓሶት ኣርቲፊሻል ነገር የለን። ሰዓብቲ ኣምላኽ ኮንካ መንዘርና የለን። ስለዚ ብሰናይ ግብሪ ብፅድቅን ብሓቅን ዘበለ ኣባና ኣይርአን እዩ። እወ ቅድም ፀልማት ነርኩም ኢኹም ይብለና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ፣ ብጎይታ ግን ሕጂ ብርሃን ኢኹም እሞ ንጎይታ ዝሕግሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ይብለና። እቲ በኣታቶም ብሕቡእ ዝግበር ንብዝራቡካ ነውሪ እዩ፣ ግና ኸእቲ ጉሁድ ዘበለ ንሱ ብርሃን እዩ እሞ ኩሉ ዝግናሕ ዘበለ በቲ ብርሃን ይጋሃድ እዩ። ስለዚ ከዓ ኣታደቂስካ ዘለካ ንቓሕ እሞ ካብ ሙታት ተንስእ፣ ክርስቶስ ከዓ ከብረሃልካዩ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ሙታን ዝነበርና ብክርስቶስ ድማ ሕያዋን ዝኾንና ሰባት ብፀጋ ኣምላኽ ሰዓብቲ ኣምላኽ ክንከውን ከም ዘለና፣ ብፀጋ ኣምላኽ ፍረ ብርሃን ኣብ ሂወትና ክረአ ከም ዝግብኦ እዩ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ጥቕሲ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ብፅድቂ ዘበለ ብሓቂ ዘበለ ከም ደቂ ኣምላኽ ኮይና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ባህል ኣሳም ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኽኩም።